Přeji vám krásné dobré dopoledne, je 6 minut po 9. hodině. Mým hostem je urolog a androlog z kliniky Urosanté Martin Lukeš, tak vás vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobré ráno.
Máme tady opět listopad, s ním celosvětově známou akci Movember, kdy se muži mění v sňatkové podvodníky z první republiky, alespoň ti, co nikdy nenosili knír. Zhruba tak asi před 10 lety Movember v Česku začínal, což asi se projevilo nějakým způsobem, protože to byla novinka.
Určitě, já si myslím, že ten Movember je jako velmi dobrá myšlenka v rámci celosvětového prostě osvěty, kdy do té doby ta prevence u mužů dosti pokulhávala proti prevenci u žen. A u nás tehdy se to pojalo velmi, si myslím, jako dobře, vstřícně a spousta mužů a i známých osobností se toho začalo účastnit a i ta prevence nebo ta návštěvnost těch mužů v ordinacích se zvýšila.
A teď?
Každým rokem nebo za těch posledních 10 let můžeme říct, že ta prevence a ta povědomost mužů je vyšší, než byla před 10-15 lety. Řekl bych, že u nás ten Movember je tak jakoby lehce asi stagnuje, nicméně pro nás urology se snaží být Movember každým měsícem v roce.
Já se bojím jméno té současné pandemie úplně vyslovit, tak ji ho nebudu vyslovovat, ale zajímalo by mě, jestli lidé třeba teďka v souvislosti s vaším odvětvím odkládají různá vyšetření.
Tak je pravda, že na jaře, kdy jsme vůbec v podstatě o té nemoci nic nevěděli, neříkám, že teď toho víme o moc víc, tak ta panika nebo ta opatrnost byla určitě větší, jak ze strany naší, kdy my jsme i ty pacienty, zvlášť starší, obvolávali, ať nechodí, pokud to není nezbytně nutné, vyptávali jsme se, řešili jsme maximum po telefonu, aspoň těch prvních 14 dnů, 3 týdny, pak už se ta situace srovnala a můžeme říct, že teď na podzim v podstatě ta návštěvnost nějak moc jako nižší není. Každopádně občas se stane, že pacienti se omlouvají, zvlášť buď ty hodně staří, anebo když jsou v karanténě, ale jinak zaplať pánbu, mužský i ženy jsou rozumní a pokud je problém akutní nebo i v rámci prevence přicházejí.
Umíte si představit vyšetření prostaty po telefonu?
Tak,
dělal jste to někdy?
Po telefonu jsem to nedělal, samo vyšetření prostaty si pacient taky těžko udělá, nicméně samozřejmě některé věci se už po tom telefonu dají ne řešit, ale aspoň prodiskutovat, poradit, ale vesměs většina těch problémů stejně skončí, že nejlepší, aby se pak přišel tomu lékaři ukázat, protože po tom telefonu je to vždycky jenom o tom, co ten pacient sdělí, my ho nevidíme, nemůžeme vyšetřit, nemůžeme nabrat krev, nemůžeme udělat ultrazvuk a tak dále.
Se mnou ve studiu urolog Martin Lukeš, společně s kolegy urology Viktorem Vikem a Tomášem Novotným a také s psycholožkou Laurou Janáčkovou jste dali dohromady knížku, která se jmenuje Genitál pro muže kapitál, což je takový manuál pro muže s ohledem na zdraví, psychologii, nemoci a tak dále. Jak vzniká knížka, kterou píšou 4 odborníci současní?
Samozřejmě v něčem lehce, v něčem těžce je potřeba, aby se sešel tým, nebo my jsme všichni v podstatě kamarádi, přátelé, či o to lépe se pracuje, než kdyby se sešel tým odborníků, který chtějí,
se neznají,
chtějí napsat nějakou odbornou knihu k nějakému problému, tak tam to většinou pak vzniká tak, že každý z těch odborníků si veme nějaké téma, na který je nejlepší, nebo o kterém nejvíc ví, nejvíc povídá, nejvíc přednáší. A to potom rozebírá. Tady my jsme si v podstatě sedli v ordinaci, jednou po ordinační době s Tomášem Novotným, svým kolegou v práci a říkali jsme, že bychom měli těm mužským a v podstatě i ženám těch mužů napsat asi nějaký takový stručný, light formou napsaný a humorný manuál, že občas ty pacienti chodí, že si něco nahmatali, nebo že se něco dozvěděli, že si něco našli na internetu. Spousta těch informací samozřejmě na tom netu je zavádějící, špatná, nepropojená a tak dále. No a druhý jakoby impuls byl ten, jak říkal zase náš kolega, že za náma chodí naši kamarádi, mladší, starší a povídej jako co ode mě můžou jakoby čekat, s čím já bych jim mohl pomoct, jako co vlastně dělám. A my jim říkáme, že stejně v podstatě každý mužský u nás jednou skončí dřív nebo později.
No, mě spíš zajímá, protože vy jste to skutečně vzali, ten manuál pro muže důkladně. Jsou tady věci, které se týkají plodnosti, neplodnosti, rakoviny, pohlavně přenosných nemocí. Prostě úplně od začátku až do konce. Někdo vytvořil kostru a pak se do toho musela nějakým způsobem vložit renomovaná psycholožka Laura Janáčková, která do toho vnesla humor?
Určitě, určitě. To je autorem všech těch krásných básniček a humorných jakoby, citací, které tam máme. A zároveň nám potřeba vnuknout i tu myšlenku, jak ten mužský myslí.
Zvláštní, že to dělá žena.
Jo, tak je na to odbornice, je na to nejlepší tady u nás, protože ji tam máme samozřejmě.
No, jenom jako, že jsem si v nějakou chvíli říkala, ženy se přece smějí něčemu úplně jinému, než se smějí chlapy. Takže... Ona vytvořila mužský humor, jo?
Dlouhá léta pracuje samozřejmě s muži a s manželský poradně a tak dále, takže ona musí vědět, jak ty muži přemýšlejí, aby mohla radit mužům i ženám, jak to zase dát dohromady, aby to fungovalo. Takže, a jelikož nenapsala první knihu, tak i jakoby ví trošku tu strukturu, jak nejlépe prostě ty čtenáře oslovit, aby to bylo zajímavé, a my jsme toto chtěli i tu věc odbornou, aby to bylo prostě pro ně ten manuál a poučení a pro ty ženy, jak dostat i ty svý mužský na tu prevenci, protože řada těch mužů si prostě furt říkáme, my jsme zdraví, my jsme chlapi, my vydržíme všechno, my nic nepotřebujeme.
No, mě hodně překvapilo, že kromě těch vašich odborností jsou tam i různé příhody s ordinací.
Ano, to jsme se snažili.
No,
tak,
ale tam hrají hlavní roli skoro ženy.
Ano, protože u většiny problémů takových těch intimních, aspoň dříve, teď už přeci on to tak není, tak je ty ženy buď přivedou ty muže, anebo minimálně přinutí, a dokonce většinou se děje to, že někdy objednávají ony a mužský pak přijde buď sám nebo s ní, proto máme v ordinaci dvě židle, aby když přijdou společně, aby si mohli postavit.
Když se ještě budeme věnovat Lauře Janáčkové, tak tady úplně na závěr musím říct celé té knihy, je osobní ordinace pro muže od Laury, SOS pro muže, a tam jsou v podstatě jenom tři body. Starost mi nezatěžovat, obdiv neustále, sex, když se mu zachce. To je to tak jednoduché s vámi, pane doktore.
Většinou s těma mužema je to takhle jednoduché, přesně tak.
A vy se tomu taky smějete?
Jo, já jsem se smál u spousty věcí. Do té doby, než už jsem to pak čet po 10., po 20., po 30. a opravoval, korigoval a hledal, a pak už jsem občas jako to ani nechtěl vidět.
K doktorovi včas. Žijeme v online době. Spousta mužů a žen se snaží nejprve se tak jako dovzdělat na internetu a pak přichází i ten stud, kdy vlastně nedojde. Co za to může, to, že se k vám včas ti muži nedostanou? Je to spíš přebytek informací anebo přebytek studu?
U těch mužů je to určitě asi víc toho studu, protože opravdu se stává, že spousta, a třeba zvlášť těch mladých mužů, k nám přicházejí po x měsících, kdy už vědí, že si nahmatali například něco na varletě, nějakou bulku, nerovnost, a prostě je jim ženatní a nepříjemný s tím jako kohokoliv seznamovat. Ať je doma svoji manželku, přítelkyni, rodinu, nebo prostě zajít k tomu urologovi nebo i praktickému lékaři a potažmu poté urologovi, a přicházejí pozdě. Prostě je potřeba říct, že pokud něco, na něco my dokážeme přijít včas, a k tomu právě ty prevence jsou jako velmi, velmi vhodné, tak umíme většinu i těch nepříznivých diagnóz, jako je nádor varlet, nádor prostaty a tak dále, tak je umíme nejenom léčit, ale my je umíme vyléčit u 95% pacientů.
Doktor Martin Lukeš je dneska hostem radiožurnálu. Je Movember, tedy měsíc, který se věnuje mužskému zdraví. Bavili jsme se o tom, že řada mužů trpí studem a nedostane se do ordinace včas. Já jsem přečetla Genitál pro muže kapitál, pro mě v mnoha věcech velmi objevné, i když tahle kniha není určena mně. Poruchy erekce a jiné potíže skutečně mohou mít, když přijdu včas, někdy rychlé a efektivní řešení, takže se nemusím zbytečně doma mučit?
Určitě. A zrovna třeba u těch poruch erekce je potřeba říci, že počínající erektilní dysfunkce nebo počínající poruchy erekce můžou být příznakem vůbec prvotních některých dalších závažných onemocnění, ať je to vysoký tlak, jsou to různé cévní příhody, prostě, které pak můžou končit samozřejmě i fatálně. A toto bývá někdy opravdu prvním projevem, čili nebát se, nestydět se. Často samozřejmě je to o věcí o tom, že mužský je unavený, že zrovna prostě jednorázový se ani nic neznamená, čili zase nedělat z toho hned vědu, že jednou, dvakrát prostě ta erekce není dostatečná a já už jsem nemocný na umření a všechno a vše je konec, to určitě ne. Ale prostě pokud ta erekce postupně začíná slábnout, klesat, zhoršovat se, nebo se to selhání opakuje vícekrát, určitě, určitě doporučujeme prostě navštívit urologa, androloga, probrat s ním ty možnosti a v dnešní době už máme tolik možností od dobrého slova přes zázračné pilulky, přes rázovou vlnu a tak dále, kdy jsme schopni tu erekci výrazně zlepšit nebo kompletně navrátit i po některých těžkých operacích.
Teda musím se přiznat, když už jste nakousl ty zázračné pilulky, tak na mě, aniž bych cokoliv podobného vyhledávala, občas vykouknu tyhle ty senzační inzeráty na zázračné preparáty a různá kouzla, poměrně drahé to je. Jak moc? Ne. Škoda, že jste to neviděli. Doktor Martin Lukeš tak vlídně zakroutil hlavou zprava doleva.
Určitě vždycky jsme vyděšení a nedoporučujem těm našim klientům, aby jakkoliv pátrali, respektive nakupovali po internetu jakékoliv prostě preparáty neznámého původu dovezený z Tajska, nebo nechci říkat z vodka, z jakýchkoliv států, anebo ani nevíme, odkud je dovezený. Pak jsou doplňky stravy, které jsou velmi inzerované v televizích mezi pořadama různými. Samozřejmě jsou to jenom, furt je potřeba říct, jsou to jenom doplňky stravy, které můžou v určitých případech mít svůj význam, ale opravdu prostě je to doplněk stravy, není to lék, když to potom ty preparáty, které my máme k dispozici, které prošly zkouškama, jsou schválně SÚKLem, tak opravdu fungují a fungují, takže ty mužský jsou často překvapený, že dokážou až takový zázraky.
Vrátíme se zpátky k podstatě Movembru. Rakovina prostaty je nejčastější onkologické onemocnění u mužů v Česku. Pakliže jsem četla dobře, asi 8 000 mužů se tuhle diagnozu ročně dozví. Je to číslo zhruba pořád stejné?
Roste, každým rokem roste a co bohužel je méně příznivé, že čím dál tím i více to nacházíme u mladších mužů, mladších jedinců. Dřív jsme v podstatě u mužského do 50. roku věku vůbec nepátrali ani nevyšetřovali prostě PSA, prostatu a tak dále, protože většinou se říkalo, že je to nemoc starších mužů, čili čím je muž starší, tím má větší pravděpodobnost, že nádor prostaty má. My i víme, že 80-letý muž a starší, tak v 80% případů to ten nádor prostaty nebo karcinom prostaty má v prostatě, ale i víme, že ho to většinou už na životě nějak neohrožuje a není to pro něj jakoby klinicky významné, že by ho to ohrozilo na životě. A v poslední době už přece jen převládá, nebo ne převládá, ale přibývá pacientů i ve věku mezi 40. a 50. rokem, kdy u nich nacházíme nález a někdy nález takový, že opravdu už je třeba ho i radikálně řešit.
Špatný životní styl?
Je tam těch jakoby určitých rizikových faktorů, je celá řada. Jednoznačně bychom si mohli říct, že to je kouření, že to je strava, že to je prostě, já nevím, nadměrně pohlavního styku, málo pohlavního styku. Tak takové jednoznačné závěry zatím nemáme. Je to určitě životní styl, zejména stres, který prostě víme, že funguje na to tělo ve všech jako nemocech, to není jenom o nádoru prostaty, to si můžeme říct prostě od vysokého tlaku přes cukrovku, přes všechno. A zároveň je to i zlepšení diagnostiky a i zlepšení té prevence a povědomosti těch mužů, že přicházejí dřív.
S Martinem Lukešem, urologem, si povídáme na téma Movember, tedy mužský měsíc. Bavili jsme se o rakovině prostaty. Řada mužů si léčbu nádoru spojuje s operací. Ta ale, jak jsem pochopila, není vždycky nutná.
Není, záleží samozřejmě na diagnoze pacienta, na jeho Gleason score, na rozsahu toho onemocnění, na věku toho pacienta, na hodnotě PSA, těch parametrů máme celou řadu a v podstatě na základě všech těch parametrů jsme pak schopni nabídnout nebo rozhodnout spolu s pacientem, jak postupovat dál. Když to hodně zjednodušíme, tak máme tři možnosti. Jedno je nedělat nic, respektive dělat, ale přísně pacienta sledovat v pravidelných kontrolách a čekat do doby, kdy se to onemocnění dá do pohybu nebo začne být agresivnější a už klinicky významný, to znamená, že by mohl ohrozit toho pacienta na životě. Druhá varianta je ozáření, ať je to fotonem nebo protonem, ty metody jsou v dnešní době opravdu velmi srovnatelné a obě mají stejné komplikace nebo rizika a je to určitě v rámci nežádoucích účinků asi šetrnější metoda než radikální operační výkon, ale radikální operační výkon má zase tu výhodu, že vyndáme opravdu celou prostatu i s nádorem a víme pak opravdu tu definitivní histologii, rozsah toho onemocnění, jestli je nějaká uzina pozitivní a tak dále. Takže je potřeba opravdu specificky u každého pacienta volit a u každého pacienta může ta metoda být vhodnější ta nebo ta. Nelze říci, že každému nejlépe uděláme radikální operační výkon nebo každého ozáříme, protože je to nejlepší, co tady máme, nebo nebudeme dělat vůbec nic, budeme jenom všechny sledovat.
Já jsem pochopila, že řada mužů se bojí jednak ztráty sexuálního života po nějakém takovémhle onemocnění a jednak nějaké inkontinence.
Ta radikální operační léčba má asi nejvíce těchto nežádoucích účinků, protože je opravdu jako radikální v tom, že odstraníme celou část močové trubice i z prostatu a svážky semennými a pak musíme vlastně zbylou močovou trubici našít na močový měchýř. A zase je pravda, že ty techniky se stále více zdokonalují. V dnešní době už jak od otevřené radikální prostatektomie můžeme dělat laparoskopickou a teď nejvíce je rozšířená robotická. A stále ti operatéři se zdokonují v tom, že máme lepší a lepší techniky v tom, že se snažíme šetřit nervové cévní svazky tak, aby ty muži pak měli zachovanou tu svůj sexuální život a tak, aby netrpěli nějakou inkontinencí. U radikální jakoby léčby radioterapeutické, tak tam zase nejvíc nežádoucích účinků většinou tím, že je postiženo střevo tím ozářením a eventuálně další okolní tkáně. Ale zase, tato metoda tak jede stále dopředu, takže už umí velmi dobře vykrývat ty tkáně a teďka máme i novou možnost, že dokážeme aplikovat speciální gel mezi konečník a prostatu a vlastně tím ochráníme ten konečník od toho záření.
Ladislav se ptá, co indikuje PSA, co znamená trvalá hodnota PSA již řadu let mezi 8 a 10, děkuji.
PSA je v současné době pro nás furt tak nejpřesnější nádorový marker, který nám indikuje určité riziko, kdy už ten pacient by mohl mít nádor prostaty a kdy ještě ne, ale je stále furt relativně dosti nepřesný. Pohybujeme se někde mezi 60-70% specificity nebo sensitivity, podle toho, kam si dáme nějaký cut-off hodnotu, kterou považujeme ještě za normální a kterou už normálně nepovažujeme. Pro pacienty, kteří už víme, že nádor prostaty mají a které léčíme nebo jsme vyléčili, tak je zase naprosto asi nejpřesnější a pro nás zásadní, protože z 99% já můžu říci, že na základě hodnot PSA u pacienta, kterého jsem odoperoval nebo který postupil radioterapii, tak jsem schopen říct, jestli je v pořádku nebo jestli se děje něco už dalšího špatného progrese onemocnění nebo něco podobného.
Známého urologa doktora Martina Lukeše se ptají naši posluchači. Standa píše, může mít dlouhá abstinence sexu vliv na prostatu?
Takhle asi jednoduše nebo jednoznačně říci nelze. Každopádně víme, že ať pohlavní styk nebo masturbace by měla být i pravidelná. Určitě doporučujeme a považuji za vhodné, aby prostě muž jednou, dvakrát do týdne tu masturbaci pohlavní styk měl. Ono se nic nestane, když to mít nebude, ty spermia a sekrety se vstřebají, to tělo si s tím poradí, to není, že by se někde hromadilo a pak to mělo bouchnout. Úplně v nejhorší situaci se stane, že bude mít i v pozdějším věku prostě poluce to, co zažívají prostě samozřejmě adolescenti, když se jim začne tvořit testosteron. Ale určitě to patří jak k tomu celkovému jako životnímu stylu. Ten organismus to potřebuje, on se to uvolní, vyprodukuje spoustu prostě dalších jako hormonů do těla. Je to pro něj zdravý, ovlivní to i prostě stres, ovlivní to prostě tlak, ovlivní to spoustu věcí a samozřejmě působí to i pozitivně na ty močový a respektive pohlavní orgány to může, když prostě tohle je jako pravidelný. Čili já říkám, zdravý pohlavní styk a zdravá erekce je prostě vlastně zdravý muž.
Já jsem velmi podrobně četla knihu Genitál pro muže kapitál. Můžu citovat? Já jsem si tady úplně v závěru našla takovou kapitolu, jak se pozná stárnoucí muž. A tady je napsáno. Návrat efektivních sexuálních funkcí je možný i ve věku 70 let. To vážně jde ještě na hodě?
Určitě, určitě.
Jak se to dělá?
Tak je spousta mužů, který nepotřebují ani toho urologa, androloga, v 70 letech jsou furt velmi aktivní po sportivní stránce, po hlavní stránce, po všech ostatních. A samozřejmě máme muže, kteří už v 50 rezignovali na svůj pohlavní život, na svůj třeba i společenský život a tam ta restart je samozřejmě horší. Ale pokud ten pacient chce, má nějaké erektilní problémy z důvodu, že má další komorbity, vyšší tlak, cukrovku a tak dále, anebo i s postupujícím věkem, kdy mu klesá testosteron, a po jiné stránce zdrav, my ho vyšetříme, vyloučíme, aby neměl nádor prostě a tak dále, tak jsme schopni ho takzvaně restartovat, doplnit mu hormony, podpořit mu tu erekci, zlepšit prostě průtoky v kavernozních tělesech. Tohle všechno už dnešní medicína a urologie a andrologie umí.
Martin píše, je mi 33 let, jsem ženatý a jako léky mám moderní antipsychotika v injekční formě. Občas se vyskytnou poruchy erekce, nebo není dlouhá. Jak tyhle problémy, jsou tyhle problémy k návštěvě urologa?
Určitě, tam většinou ten urolog bude chtít spolupracovat společně s psychiatrem, protože řada psychiatrických medikací nebo léků může ovlivňovat jak libido neboli chuť na sex, tak i erekci samotnou. Dá se tam obměnit nebo mírně změnit některou medikaci, která pak může mít tím méně těchto nežádoucích účinků a zároveň samozřejmě ten urolog nebo androlog musí vyšetřit, jestli se tam nejedná už i o nějaké další jako hormonální poruchy a tak dále, které jsou pak možné nebo je možné řešit. V neposlední řadě můžeme pak samozřejmě šáhnout i po takzvaných těch našich zázračných průlkách, které určitě to prokrvení a tu erekci zlepší i a dokáží přebít některé tu medikaci psychiatrickou nebo jinou, která může ovlivňovat erekci.
Ale napíše, manžel je 3 měsíce po operaci prostaty, bolesti nemá. Za jak dlouho bude moci jezdit na kole?
V podstatě může začít jezdit na kole, tak ty 3-4 měsíce po operaci už to většinou nám nevadí. My to ty první 3 měsíce, kdy tam dochází ještě k hojení, k pooperačním změnám, tak to nevidíme úplně rádi. A pak ono si to tělo řekne, protože samozřejmě ta jízda na kole, kdy ten člověk sedí na sedle, který je těsně spojen s hrází, může být i zpočátku i nepříjemné. Čili já vždycky pak říkám těm pacientům nespěchat, určitě nesednout po 3 měsících na kolo a neujet rovnou 100 kilometrů postupně a to tělo, ten zadek i ta prostata, vlastně prostata už tam není, ale to tělo si řekne, jak co snese a co nesnese.
Další náš posluchač píše, mám rakovinu prostaty ze 70% a metastáze na kostech, je mi 70 let. Mám naordinovaný Firgamon a X-Geva. Co byste mi doporučil, kromě léku?
Myslím si, že určitě tu medikaci, kterou pacient má, je správná, mají dobrou. Záleží potom na tom, jak dlouho tu medikaci dostává, jaké jsou hodnoty PSA a jaké jsou kontrolní hodnoty scintigrafie kosti a tak dále, prostě toho sledování. Tam pokud je to zastabilizované, toto, tak to přesně stačí. Pokud by pak začalo docházet k nějaké progresi, tak zaplať pánbu máme v poslední 2-3 roky další nové medikace, nové léky, které opravdu zabírají a prodlužují ne řádu týdnu, ale měsíců až let pacientům život. Takže určitě neházet flintu do žita, umíme to spoustu ještě dál.
To jsou dobré zprávy. Jiří píše, a to si myslím, že bude problém současné doby aktuální. Může se v této době při vážném podezření na rakovinu prostaty navštívit přímo nemocniční urologické zařízení, anebo se musím objednat přes svého ošetřujícího lékaře?
Určitě může, pokud to podezření je, může rovnou navštívit ať jakéhokoliv spádového urologa v místě bydliště nebo i nemocničního urologa. V dnešní covidové době asi bych určitě doporučil spíš upřednostit ty spádové urology, pokud fungují a pokud nemají zavřeno, protože ty nemocnice jsou teďka zatíženy jinými věcmi a snaží se řešit akutní věci. Neříkám, že by tam prostě neřešení nic jiného, ale i to riziko covidu a tak dále, čili určitě bych jako začal spádovým urologem.
Uh-huh. Vás se to nějak dotklo na klinice, nebo ne?
Já musím říct, že teďka na podzim v podstatě to pozorujeme opravdu úplně minimálně, kdy denně se nám odhlásí 2-3 lidé, většinou z důvodu karantény nebo akutního podezření, plus, řekl bych, 1-2 pacienti, kterým je opravdu 85+, tak s nima diskutujeme a spíš to řešíme po telefonu, necháme jim třeba udělat jenom základní odběry a snažíme se, když to není nezbytně nutné, odložit jejich vyšetření nebo prevenci o pár měsíců, až bude klidněji, ale jinak běžíme naplno.
Petr z Moravy píše, prosil bych odpověď, jestli je normální, když mám jedno vadle větší a druhé menší?
Samozřejmě záleží, jak velký ten poměr je, ale je potřeba posluchače uklidnit. Každý muž má většinou jedno vadle větší, jedno menší, dokonce většinou i jedno je uložené o něco níž, o jedno trošičku výš, čili není to nic nenormálního.
Ptá se posluchač je, zda se potíže s prostatou mohou projevovat čistě latentně. Já jsem teda ten dotaz nepochopila, tak možná budete...
Jestli bych to mohl pochopit, nebo mu to vložit do úst, jestli myslíte, že by mohl mít nádor prostaty, aniž by měl jakékoliv obtíže, ano, musím říct, že většinou 90% nádoru prostaty se vlastně neprojevuje vůbec. A zaplať pánu, že pokud se projevuje, tak už je to většinou na vrub generalizace nebo pokročilého onemocnění, kdy začnou bolet kosti, patologické zlomeniny a tak dále. To, že začne pacient hůř čurat, častěji chodit na záchod, za to většinou vůbec nemůže nádor prostaty, ale obyčejné benigní zvětšení prostaty, ale v tom může být i nádor prostaty samozřejmě schovaný.
A zase jsme zpátky u podstaty Movembru, samovyšetření, prevence a tak dále.
Určitě.
Samovyšetření. Dá se to někde vygooglovat? Nějaký návod prostě, jak to udělat?
Dá se.
Aniž by to sundali z YouTube jako obscénní video?
Dá se. Já jsem někde na internetu narazil na to samovyšetření, ale bylo to takové, prostě bylo to špatně. Aha. Takže samozřejmě pokud posluchač neví, jak provádět samovyšetření varla, což je, řekl bych, nejdůležitější, co by měli mužský mezi 18. a 35. rokem dělat, protože v té době je nejčastější nádor u mužů vlastně nádor varlete, tak doporučuji buď koupit naši knihu, kde to je přesně popsáno i nakresleno, nebo zastavit si jakékoliv svého spádového urologa a ten ho jistě jak vyšetří, udělá mu ultrazvuk, šány se na to varlet a samozřejmě mu i ukáže, jak jednou týdně, jednou ze 14 dní při sprchování kupání by se měl vyšetřit.
Moje poslední otázka, já jsem si přečetla teď opakovaně v několika letech po sobě, že muži ztrácejí plodnost. Tak jsem se vás chtěla zeptat, asi ne jako lékaře, odborníka, ale jako chlapa, jestli už byste neměli být chráněni.
No jednoznačně, já říkám, chlap by měl být už od narození chráněn jako a chován ve vatičce a ofukován a rozmazlován. A je to pravda, že ty spermiogramy opravdu klesají, v současné době už se uvažuje nebo už se nastavuje vlastně nové hodnoty pro spermiogram, ty hodnoty, které byly před 20-30 lety brány jako normálně patologické, tak teď jsme na 50% toho a bereme je už jako normální a jsme za ně rádi.
Význačný český urolog a androlog dr. Martin Lukeš byl dneska hostem Radiožurnálu. Tak děkuji za vaši návštěvu, jsem ráda, že jsme společně připomněli Movember a ať se vám a vaší knize daří.
Já také moc děkuji za pozvání.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.